Počúvate sobotný podcast Denníka N. Dnes sa budem rozprávať s mojou kolegyňou Monikou Tódovou o tom, kto je Dušan Kováčik a prečo je aktuálne za mrežami. Ahoj Monika.
Ahoj, dobrý deň.
Aj mnohí iní komentátori hovoria, že možno tejto vláde vyčítať veľa vecí, ale to predsavzatie, že sa dostanú za mreže ľudia, ktorí môžu za to, ako v akom zlom stave je naša justícia a orgány činné v trestnom konaní, to sa im zatiaľ darí. My už sme mali jeden podcast o tom, že veľká vlna zatýkania prebiehala a prečo sa to dá teraz a prečo sa to nedá. Myslíš si, že do tohto obrazu zapadá aj to zatknutie Dušana Kováčika?
Áno, určite áno. Aj to súvisí už s realizovaným prípadom, kedy bol zatknutý Ľudovít Mako, ale samozrejme tento prípad je mimoriadny. To sa jednoducho na Slovensku ešte nestalo a asi sa to už ani nestane, teda dúfam, že už sa to nikdy nestane, že by policajti zatkli špeciálneho prokurátora, v podstate najvyššie položenú autoritu v bezpečnostných zložkách, ktorá má korupciu odhalovať, a oni ho zatknú pre trestný čin korupcie. To je jednoducho niečo, čo asi zažijem ako novinárka iba raz vo svojom živote.
My sme mali takú titulku, že naozaj špeciálny prokurátor. Vlastne v tom systéme prokuratúry a v tom systéme orgánov činných v trestnom konaní je tá špeciálna prokuratúra jeden z najmladších článkov toho všetkého. Dá sa povedať, že Dušan Kováčik bol tak trošku otcom zakladateľom tej špeciálnej prokuratúry. Akú úlohu vlastne zohrávala, alebo teda má zohrávať špeciálna prokuratúra v celom tom systéme orgánov činných v trestnom konaní?
Špeciálna prokuratúra vznikla v roku 2004 ako taký nový nástroj na boj proti mafii, na boj proti korupcii. Mala dozorovať práve trestné činy organizovaného zločinu, verejných činiteľov a korupčné trestné činy. Povedala by som, že ten úrad ako samotný vymysleli politici, ale Dušan Kováčik bol vlastne prvým a zatiaľ aj jediným špeciálnym prokurátorom, ktorého sme mali, keďže bol do funkcie zvolený až 3-krát. Toto je vlastne 17. rok, čo je vo funkcii špeciálneho prokurátora.
A ako sa to stalo, že sa v tomto novom úrade usadil práve Dušan Kováčik? A ako je to možné, že sa v ňom udržal tak strašne dlho? Menili sa vlády a vieme, že tie politické boje sa aj pred voľbami, aj po voľbách už niekoľko rokov dotýkajú aj korupcie, aj toho, čo sa deje v polícii, v justícii. Ako je možné, že vlády sa menili, ale Dušan Kováčik zostával?
Menili sa vlády a nemenil sa zákon. Dnes už zákon hovorí, že ak bude najbližšie niekto zvolený za špeciálneho prokurátora, môže byť vo funkcii iba 7 rokov a iba jedno funkčné obdobie. Zásadný problém je, že jemu bolo umožnené byť 3 funkčné obdobia, ktoré boli najprv 2 5-ročné a potom bol zmenený zákon a bolo povedané, že bude 7-ročné funkčné obdobie špeciálneho prokurátora. Jednoducho to je tak obrovská doba byť v takej vysokej funkcii, že to je náročné, aby to obyčajný človek ustal. Jednoducho tie tlaky tam sú obrovské, tie korupčné pohnutky alebo pokušenia sú obrovské a Dušan Kováčik nemal na to, aby to zvládol a je samozrejme otázne, či by niekto zvládol byť 3 roky v takejto vysokej funkcii. A prečo to on zvládol? No pretože veľmi rýchlo sa stal prokurátorom mocných. On nebol tým, kto by týchto ľudí vyšetroval, hoci na to bol ten úrad zriadený, kto by išiel po každom poctivo, spravodlivo, bez ohľadu na politickú príslušnosť, bez ohľadu na vplyv, ale naopak on v podstate veľmi skoro začal týmto ľuďom vyhovovať svojimi službami, keď bolo treba, zastavil stíhanie nejakej osoby, povedal, že toto sa nedá vyšetrovať, povedal, že toto nie je trestným činom, alebo že skutok sa nestal. A tak si ho jednoducho politici obľúbili, pretože vedeli, že ak on bude vo funkcii, tak oni vlastne budú v suchu. A takto to tu fungovalo až 17 rokov, až na malé výnimky, kedy zase by som si povedala, že hlavne aj vďaka médiám už nebolo možné niektoré veci nevyšetriť, napríklad nástenkový tender, to je ukážkový príklad, ktorý dnes používajú aj politici, aj Robert Fico, ako príklad niečoho, kedy boli schopní aj oni, aj ich vlády zavrieť ministrov, ale to sa vlastne stalo len vďaka tomu, že médiá do toho tak bušili a toľko informácií sme o tom priniesli, že jednoducho nebolo možné povedať, že toto sa nevyšetrí. Aj tak sa to snažili brániť, naťahovali to. Námestník generálneho prokurátora Tichý odmietal dlho stíhať napríklad exministra Štefanova. Naťahoval ten čas, kým bola podaná obžaloba. Trvalo 10 rokov, kým od spáchania skutku boli títo exministri odsúdení.
V nástenkovom tendri. Len čiste iba rekapitulačne, aby ľudia, ktorí nemajú úplne jasnú predstavu, ako to funguje, všetci vedia, čo robia policajti, všetci vedia, čo robia sudcovia. Proste policajti chytajú zločincov, sudcovia ich odsudzujú, ale tá prokuratúra to má obrovskú úlohu, že aj keby sme mali úplne dokonalých policajtov a úplne dokonalé súdy, tak vlastne keď tá prokuratúra nefunguje tak, ako má, tak nefunguje ani justícia celá, že?
Je to jeden z kľúčových článkov toho trestného procesu. Prokuratúra vykonáva dozor nad trestným stíhaním. Ona by mala dbať o to, aby ten postup policajtov bol v súlade so zákonom a keď už tí policajti to vyšetria, tak potom tú vec odovzdajú prokuratúre a prokuratúra posúdi prípad a ak je všetko v poriadku, tak podá obžalobu a potom ten prokurátor ide na súd, že na súde už nesedia policajti, sedí tam prokurátor a snaží sa presvedčiť sudcu alebo senát, že naozaj sa tento skutok stal a že ho spáchali títo obvinení. Samozrejme aj medzi tými prokurátormi je rozdiel, lebo sú prokurátori, ktorí aj chodia na úkony s tými policajtmi a veľmi aktívne participujú na tom vyšetrovaní. Potom sú prokurátori, ktorí nechajú tých policajtov a len si to potom nechajú ako keby priviesť, prečítať, priebežne skontrolovať, čiže tomto sa to trochu líši, ale ten fakt, že na súd ide prokurátor, ten je daný.
Pýtam sa na to preto, lebo ty si povedala, že Dušan Kováčik bol prokurátor mocných. To znamená, stačilo tým mocným stačilo, aby mali vplyv na niekoho tak dôležitého na prokuratúre, ako bol Dušan Kováčik a v úvodzovkách policajti aj sudcovia sa mohli aj roztrhať, aj tak vlastne sa mohli cítiť títo mocní beztrestne, hej?
Áno, tá moc tej prokuratúry spočíva v tom, že ak napríklad sa začne vyšetrovať nejaký prípad, vyšetrovateľ obviní konkrétnu osobu napríklad z korupcie a príde to na prokuratúru a Dušan Kováčik zastaví trestné stíhanie, to stíhanie nie je možné obnoviť, ak sa neobjavia nejaké nové dôkazy. On ak jednoducho raz povie, že toto nie je trestný čin, s tým už nikto nič nepohne. Ten súd sa nevie k tomu prípadu dostať bez toho, aby ten prokurátor podal obžalobu a policajt nemôže obísť prokurátora a prísť rovno na súd, že odsúďte mi túto týchto páchateľov. Preto tá jeho moc bola jednoducho obrovská. A on mal také vzťahy s politikmi, on sa s nimi jednoducho zblížil. Dostal sa do ich kruhov, dostal sa im do ich blízkosti a zblížil sa nielen s nimi, zblížil sa aj s Norbertom Bederom. Jednoducho jeho kamarátmi sa stali ľudia, s ktorými sa človek v takejto funkcii v žiadnom prípade nemôže kamarátiť.
Ty už si spomínala nástenkový tender ako akýsi pozitívny príklad toho, že sa predsa len nejakí vysokopostavení ľudia, v tomto prípade ministri, dostali pred súd a aj do väzenia, ale neviem, či ty si vymyslela pre Dušana Kováčika tú prezývku, ale určite to boli novinári. A to bola prezývka, že on bol Dušan 63-0 Kováčik. Či zle si pamätám, ako to dopadlo v zápase Dušan Kováčik versus Spravodlivosť? Prečo vlastne vznikla tá prezývka?
Áno, áno, vymyslela som to ja a ani nie, že by som to vymyslela, ale jednoducho vyžiadala som si podľa infozákona počet prípadov, ktoré dozoroval od roku 2009 a zároveň som si vyžiadala údaje, aby mi povedali, koľko z týchto prípadov podal obžalob. Ja som vlastne zistila, že on dozoroval 61 vecí
61.
a nepodal ani jednu obžalobu. A tak vlastne vznikla aj pomocou ľudovej tvorivosti na internete tá prezývka, že pán 61-0. ten môj text sa volal, že svet špeciálneho prokurátora za toľkoto rokov nepodal ani jednu obžalobu a ten pomer bol 61-0 šokujúci oproti tomu, aký mali pomer iní prokurátori. Ale on už aj predtým, jednoducho, už v roku 2011 Marek Vagovič v týždni, alebo 2012 publikoval článok, kde zistil, že on 2/3 z vecí, ktoré dozoruje, ukončuje tak, že skutok sa nestal alebo nie je trestným činom, alebo jednoducho zastaví trestné stíhanie aj konkrétnych ľudí. Takto to ale na prokuratúre nefunguje. Všetci jeho ostatní kolegovia vo väčšine prípadov podávajú obžaloby, čiže on sa už vtedy javil ako mimoriadne ako extrémna výnimka a bolo veľmi nepravdepodobné, že práve on má prípady, kde nedochádza k trestným činom a ktoré sa nepotvrdzujú, keď všetci ostatní jeho kolegovia mali prípady, kde k tým trestným činom dochádzalo a ktoré sa potvrdzovali.
Ktoré boli také tie najznámejšie kauzy, kým sa vrátime na začiatok, ešte, ktoré boli tie najznámejšie kauzy, ktoré Dušan Kováčik zastavil? Spomeňme tie veľké, ktoré sa týkali naozaj politiky a dôležitých a mocných ľudí.
Tak úplne taká zlomová kauza bolo asi financovanie strany Smer, kedy vlastne pred voľbami médiá získali sponzorskú zmluvu medzi Robertom Ficom a podnikateľom Blažkom, na základe ktorej si dohadovali jednoducho miesta na kandidátke. To vyzeralo ako zásadná politická korupcia. Podalo sa trestné oznámenie. Opäť to bola kauza, ktorú Dušan Kováčik ponechal vo svojom dozore. On keď mal eminentný záujem na nejakej kauze, väčšinou to boli takéto kauzy, ktoré mali obrovský spoločenský dosah, prípadne aj politický, on ju dozoroval sám. Čiže nepridelili ju žiadnemu inému prokurátorovi a on jednoducho to odmietol vyšetrovať. Ja som s ním naposledy robila rozhovor v roku 2012. Aj podľa toho vidí, že kedy on ešte ako keby mal nejakú snahu niečo vysvetľať. Odvtedy už absolútne žiadnu a bol neprípustný vlastne väčšine novinárov, okrem toho, že chodil...
Neprístupný, no.
Neprístupný, okrem toho, že chodil možno do teatry. A ja som, našla som teraz ten rozhovor, ako sme sa dohadovali, že ideme nahrávať tento podcast a ocitujem ti z neho. Pretože keď som sa ho pýtala na to financovanie Smeru, tak jednoducho som sa ho opýtala, že mali ste možno originál zmluvy medzi podnikateľom Blažkom a Fedorom Flašikom. Keby sa potvrdil, išlo by o vážne podozrenie z príjmania úplatku. Tým, že ste to zrušili, ste overeniu zabranili. A on povedal, vysvetloval som to 100-krát a nemienim sa k tomu vracať. Ja hovorím, nikdy ste to nevysvetlili. A on, z úkonov, ktoré boli vykonané, nevyplýval trestný čin. Ja mu hovorím, vypočuli ste iba ľudí, ktorých sa zmluva týkala, teda Blažka a Flašika, a ktorí jej pravosť prirodzene popreli. Prečo ste nepočkali, či znalci potvrdia pravosť podpisov na zmluve? A on, po vykonaní úkonov nebol zákonný dôvod na začatie stíhania. A ja, podozrenie sa vám zdalo malé? A on, neboli dôkazy na začatie stíhania, neviem, ako inak to mám vysvetliť. A ja, zmluva by nebola dôkaz? A on, ďalšia otázka. Jednoducho, on mal dôkaz a on ho nedal preskúmať. A povedal, že on na to nevidí dôvod, lebo to nie je trestný čin. To je niečo, ako keby teraz sme priniesli alebo zverejnili nahrávku Trnka Kočner a policajti by nám povedali, no fajn, ale my nevidíme dôvod to dať znalcovi, aby nám povedal, či je to naozaj Trnkov a Kočnerov hlas, lebo my tam nevidíme žiadny trestný čin. Čiže on mal túto zmluvu medzi Blažkom a Flašikom, ktorá hovorila o nejakej politickej korupcii a úplne sa na to vykašľal. Čiže toto je už vlastne 8. rok, čo bol vo funkcii. On bol vo funkcii od roku 2004 a tento rozhovor je z roku 2012. Takže prešlo ďalších 8 rokov, kým vlastne poňho si prišla náka.
Kým sa dostaneme k súčasnosti, aj na základe toho, čo si hovorila, to vyzerá, že to bol človek, ktorý nemal úplne ďaleko k tomu, aby dokázal svoj vplyv, ktorý mal premeniť na možno peniaze, alebo možno na nejaké iné výhody. Jednoducho podnikal v oblasti spravodlivosti, čo sa samozrejme nemôže. Ako sa stalo, že práve on sa stal tým špeciálnym prokurátorom? Tam na začiatku, keď sa obsadzovala tá funkcia, tak asi aj tí politici, myslím, že veľkú úlohu tam zohral Daniel Lipšic pri tom, že sa vôbec vytvoril ten úrad špeciálneho prokurátora, tak tam tí ľudia, ktorí chceli, aby tá špeciálna prokuratúra fungovala, museli mať záujem aj, aby bola obsadená kvalitnými a poctivými ľuďmi. Ako sa stalo, že tí istí ľudia, ktorí vytvorili potrebný úrad špeciálnej prokuratúry, dovolili, že sa jeho hlavou stal Dušan Kováčik?
Pamätám si to už len tak matne, lebo je to 16 rokov, ale vtedy na ten úrad nikto nechcel ísť pracovať. Jednoducho to nebolo tak, že teraz sa tu vytvoril úrad špeciálnej prokuratúry, elitný útvar na boj s mafiou, s ochrankou, so špeciálnou budovou a teraz by sa ako hrnuli davy prokurátorov ísť tam za trojnásobný alebo možno aj štvornásobný plat pracovať. Tam ten plat bol veľmi dobrý a aj tak bolo ťažké zohnať tých prvých sudcov aj na špecializovaný trestný súd, aj prokurátorov, aby tam vôbec niekto chcel ísť. V tom čase bežala taká dosť nechutná kauza, ktorá by sa dala nazvať, že odpočúvanie Pavla Ruska. Bolo to za vlády, kedy myslím, že to bola druhá Dzurindová vláda, ktorá vládala z KDH, SDK, KDH, SDKU, ANO.
Áno.
A Pavla Ruska ako ministra hospodárstva niekto odpočúval a jeho odpočutý rozhovor s redaktorom denníka SME niekto zverejnil. A teraz Rusko obvinil z toho, že ho odpočúva Vladimíra Pálka, ktorý bol minister vnútra. Ale postupne sa ukázalo, že za tým odpočúvaním bola tajná služba. A tento prípad vyšetrovala vojenská prokuratúra, kde vtedy boli Dobroslav Trnka a Dušan Kováčik ako taká dvojica. A oni dvaja jednoducho sa postavili vtedy na tú správnu stranu. Proste odmietli tú intrigu, ktorá bola vyvolaná voči Vladimírovi Pálkovi, na ktorej sa mimochodom už vtedy podielal aj Peter Todt, pretože faxoval anonymne z hotela Danube taký intrigantský fax na Vladimíra Pálka. Aj Todta vtedy Kováčik obvinil, ale keď parlament potom zrušil ten paragraf v trestnom zákone, z ktorého bol Todt obvinený, tak už ten prípad jednoducho nechal ďalej tak a nešiel potom Tottovi, aby bol nejako potrestaný. No a oni vtedy aj obvinili príslušníkov SIS z tohto odpočúvania, aj to v podstate vyšetrili pravdivo. Tak ako to bolo, čím vzbudili aj medzi novinármi, aj vo verejnosti dojem, že oni sú tí nebojácní, ktorí sa neboja ani tajnej služby a jednoducho sa im podarilo dostať do týchto funkcií. No a samozrejme, to nikdy to nevieš. Aj teraz sme pred voľbou generálneho prokurátora. Javia sa nám všetci tí siedmi kandidáti, že sú viac menej dobrí, že majú za sebou výsledky, ktoré by nám mali dávať záruku, že do budúcna nepodľahnú takýmto tlakom, ale funkcia je zradná vec a vtedy sme až tak dobre jednoducho týchto dvoch mužov nepoznali a tak sa stalo. Ja som sa na to pýtala pred rokmi aj Ivana Šimka, ktorý napríklad navrhoval Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora. Ivan Šimko bol poslanec za SDKU, promečiarovská strana vlastne Mikuláša Dzurindu,
proti
Mečiarovská, ktorý položil mečiarizmus. Jednoducho Ivan Šimko mal pocit, že Dobroslav Trnka je ten správny kandidát. Tak nejakým spôsobom sa mu dostal do pozornosti, vybral si ho a navrhol ho a bol zvolený. No ale stalo sa to, že ani Trnka a ani Kováčik tú svoju funkciu nezvládli a trvalo veľmi dlho aj nám, novinárom, aj spoločnosti. A ani nevieš, že kedy presne sa oni ako pokazili, lebo tak to asi, neviem, že či už tam išli skorumpovaní, alebo až postupne prišli tie pokušenia. Až takto presne to zmapované nemáme, ale vidíš to na základe tých rozhodnutí. A naozaj už v roku 2011, už aj 2010, už boli o tom Kováčikovi pochybnosti a už boli aj prvé kritické články. Napriek tomu ho zvolili do funkcie.
Aj v roku 2014 a tam získal viac ako ústavnú väčšinu, takže pri všetkých jeho voľbách to vyzeralo ako, že dostáva hlasy nielen z jednej strany, ale napriek politickým spektrom, ako sa hovorí. Ale to si ty už vysvetľovala, že on si vlastne vedel urobiť kamarátov na všetky strany a vedel pomôcť v úvodzovkách všetkým, keď bolo treba.
O ňom v roku 2011 Robert Kaliňák povedal, že ukázalo sa, že Dušan Kováčik je seriózny človek. Nikdy sa nebál, išiel aj do veľmi ťažkých kauz. V ničom ma nesklamal, pričom si myslím, že niekedy bol aj prísnejší, ako bolo treba. A v tom istom roku, v tom istom texte Daniel Lipšic, vtedy ešte KDH, o špeciálnej prokuratúre povedal, že má dobrý kredit. Jej prácu považujem za úspešnú, čo však neznamená, že súhlasím s každým jedným rozhodnutím. Kriticky som vnímal hlavne zastavenie vyšetrovania v kauze financovania strany Smer. To je tiež mierne hodnotenie. Jednoducho, aj keď ten Kováčik niečo zastavil, tak nikto ešte nechcel úplne veriť tomu, že to zastavuje z nejakých ako zákerných pohnutok. Každý si myslel, že má taký právny názor. A boli prípady, bola kauza Bielik, bola kauza Čuňo, jednoducho nejaká tá korupcia sa na začiatku aj vyšetrovala. Čiže dlho trvalo, kým sa odhalila taká tá pravá tvár, že on naozaj nič vyšetriť nechce. A ukázalo sa to samozrejme potom hlavne aj pri kauze Gorila, kde on už vyslovene otvorene robil prekážky tým vyšetrovateľom a správal sa v celej tej kauze skôr ako obhajca finančnej skupiny Penta a nie ako špeciálny prokurátor.
No, to je história Dušana Kováčika, mocného muža, ktorý si vedel nakloniť na svoju stranu iných mocných ľudí a vedel im pomáhať a oni mu to za to vracali tým, že ho držali vo funkcii. Ale zdá sa, že tí mocní už v tých funkciách nie sú, že táto doba pominula a Dušan Kováčik je aktuálne nie v stoličke šéfa špeciálnej prokuratúry, ale vo väzbe. Ako je možné, že sa to stalo?
Ešte nie je vo väzbe, teraz je piatok, keď nahrávame tento podcast a je zadržaný a obvinený v cele policajného zaistenia a ak prokurátor podá návrh na väzbu, čo by sa mohlo stať dnes v noci, čiže v noci z piatka na sobotu, tak súd bude rozhodovať o väzbe, predpokladám, že v nedeľu. Takže ešte stále sa môže stať, že bude v nedeľu prepustený na slobodu. A ako sa to stalo, že bol zatknutý? No stalo sa to presne tak, že orgány činné v trestnom konaní po vražde Jána Kuciaka zrazu mali voľné ruky a nadobudli hlavne z mobilu Mariana Kočnera obrovské množstvo dôkazov, vďaka ktorým začali vyšetrovať rôzne veci. Ale konkrétne túto jednu vec naozaj zrejme spôsobila zmena vlády, pretože súvisí s tým, že bol zatknutý Ľudovít Mako, bývalý riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy. On bol zatknutý, pretože sa prestali bať ľudia, ktorých vydieral a zastrašoval. A potom, čo bol Mako odvolaný ministrom Hegerom z tejto funkcie po nástupe novej vlády, tak títo ľudia začali vypovedať o tých Makových praktikách. Mako bol v septembri zadržaný a uvedomil si, že tá dôkazná situácia voči nemu je taká silná, že sa rozhodol začať spolupracovať s políciou. A nielen on, ale aj ďalší obvinení v tejto veci začali vypovedať. To, že on začne spolupracovať, bolo zrejme už, keď ho zobral sudca Jan Gertli do väzby a Mako si nepodal voči tomu žiadnu sťažnosť. To jednoducho nie je bežné. Nepodal si sťažnosť, dal tým najavo, že to teda akceptuje a začal vypovedať. Aj sa objavili krátko na to prvé také špekulácie, že vypoveda na nejakého vplyvného prokurátora. Potom úrad špeciálnej prokuratúry vyzýval médiá, aby o tom neinformovali, dával na ten prípad embargo. Naozaj to chceli najprv vyšetriť. Vypovedali tam aj ďalší svedkovia v tejto veci. Až jednoducho ten dozorový prokurátor nemal na výber a musel pristúpiť k zadržaniu Dušana Kováčika, keďže tí svedkovia vypovedajú, že špeciálny prokurátor bol spojkou zločineckej skupiny Takáčovci.
A to je teda, my sme sa doteraz bavili o tom, že on vlastne pomáhal politikom tým, že hovoril, že skutok sa nestal, aj keď sa skutok stal. Tam je ako keby veľmi ťažké odhadnúť alebo dokázať, pokiaľ tam vyslovene by nedokázali, že mu niekto dával peniaze, že naozaj zneužíval tú právomoc, mohol to všetko skrývať za to, že toto je, ako si sama povedal, že toto je jeho právny názor a má na to právomoc takto rozhodnúť. Ale že priamo spolupracoval s mafiou, obvinenie, že spolupracoval s mafiou, to bolo niečo, čo ma na tomto celom akože prekvapilo najviac. Vedelo sa o tom už aj predtým, alebo to bolo prekvapivé aj pre teba?
Tak vedelo sa o Makovi, že môže mať rôzne praktiky, tie podozrenia, že vydiera podnikateľov, napríklad tým, že tam KUFS príde na kontrolu a on si to potom nechá zaplatiť a nepodá trestné oznámenie, neposunie to ďalej na políciu, alebo že dáva echa o tom, že kde bude kontrola, aká. O tom sa špekulovalo. To, že Mako by mohol byť nejakým spôsobom napojený na toto prostredie, tie špekulácie tu boli, neboli dôkazy. No, to, že Kovačík priamo by sa vlastne nechal na toto použiť, o tom sa nevedelo. Samozrejme, tie indície niekedy boli. Napríklad sa vyšetrovala taká obrovská, ešte strašne dávno, kauza ľahkých motorových olejov, kde on zrazu z absolútne nepochopiteľných dôvodov zastavil stíhanie dvoch takých vplyvných členov tejto zločineckej skupiny. Neznámi ľudia, nič s politikou, ako čistá mafia, ktorá robila tieto ekonomické podvody. A nikdy to nevysvetlil a odobril mu to potom aj Dobroslav Trnka. Čiže nejaké náznaky boli, ale že by to bolo až takéto silné, to sa nevedelo. Samozrejme, aj tu je viac skutkov a v tejto chvíli ešte nepoznáme podrobnosti. Nevieme všetko. Vieme zatiaľ iba o tomto jednom prípade.
Kto sú takáčovci? Čo to je za mafiánsku skupinu? Na mňa dýchajú tým 90. roky. Ja som mal taký pocit, že títo že Sikorovci, Takáčovci, že to je už obsah nejakých knižiek a nie nejaká reálna situácia a že majú ešte nejakú moc a že existujú.
To áno, to máš pravdu, že je to minulosť, ale tieto prípady sú stále na súde. Mm-hmm. Jednoducho aj z tých Sikorovcov stále sú ľudia, ktorých ešte súdy súdia a konkrétne Takáčovci, šéf tejto skupiny Lubomír Kudlička, naozaj osoba, o ktorej sa píše dlhé roky a správne si ho mal možno zafixovaného niekde ako Piťa, že veď on už musí sedieť ako člen jednej z týchto skupín, tak nebola to celkom pravda. Teraz je síce zase vo väzbe, pretože je obžalovaný z jednej vraždy, ale v roku 2017 ho zadržali za nejakú vydieračku. Snažil sa o ovládnutie nejakej firmy alebo ovládnutie nejakého biznisu. Niekoho sa snažil pripraviť o peniaze, zadržali ho. O väzbe rozhodoval vtedy sudca špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala a on ho najprv aj do tej väzby zobral, aj ho v tej väzbe nejaký čas držal, ale potom ho prepustil na kauciu 100 000 eur. Jednoducho mal pocit, že polícia nekoná, že ten skutok je zle napísaný a takisto, že nešlo o nejaký hrdelný trestný čin. Bola to stará vec niekoľko rokov dozadu. Jednoducho Hrubala mal pocit, že tá kaucia stačí. A to, čo mal spraviť Kovačík, spočíva v tom, že mal zabezpečiť, že úrad špeciálnej prokuratúry sa voči tomuto rozhodnutiu neodvolá, teda nepodá sťažnosť, aby sa ten prípad nedostal na najvyšší súd. Jednoducho tí Takáčovci mali zlú skúsenosť s najvyšším súdom, ktorý chcel toho Kudličku vo väzbe. Tam ten senát odmietal vôbec aj tú kauciu. Mal iný právny názor ako Hrubala, ktorý všeobecne dlho hovorí, že väzba by mala byť len ako nevyhnutný nástroj, nie automaticky, nemalo by to byť používané na nejaké lámanie tých páchateľov. Naozaj by to malo slúžiť na tie dôvody, ktoré sú tam v tom zákone uvedené. Mali sa báť najvyššieho súdu, kam by sa to dostalo, keby prokurátor podal sťažnosť. No a Kovačík mal práve za úplatok zabezpečiť, že tá sťažnosť nebola podaná. A ona naozaj podaná nebola. A ten Kudlička bol vtedy prepustený na slobodu.
Toto je ale len jeden z tých skutkov, za ktorý má byť vlastne aktuálne v cele predbežného zadržania Dušan Kováčik, hej?
To je ten skutok.
O viacerých skutkoch nevieme, alebo nechceme hovoriť, alebo ako to
je? Nemáme ešte jednoducho podrobné informácie. Na ten prípad je embargo. Predpokladám, že sa to dozvieme, ak bude vo veci rozhodovať súd o väzbe, tak z toho anonymizovaného rozhodnutia by mohlo byť zrejmých aj viac týchto skutkov. Ale áno, toto je jeden z tých skutkov, o ktorom vieme. K tejto dohode, že Kováčik nepodá tú sťažnosť, respektíve, že tá prokurátorka, ktorá tam vtedy na súde bola, na jeho žiadosť nepodá túto sťažnosť, malo dôjsť na nejakej jachte v Chorvátsku, malo sa to dohadovať cez trému, malo tam do toho byť zaangažovaných viacero ľudí. Spolu s Kováčikom bol zatknutý aj vysoký policajný funkcionár Norbert Paksi, zástupca riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností. To je útvar, ktorý má na starosti napríklad policajné odposluchy, čo veľmi, veľmi citlivý útvar, najcitlivejší, ktorý vie o tom, čo všetko vlastne robí operatíva. Tak zatiaľ máme len takú vzdialenú predstavu o tom, že čo sa vlastne tu všetko mohlo diať.
Ako si sama povedala v úvode, jeden z najvyšších predstaviteľov prokuratúry sedí v cele predbežného policajného zadržania. To je udalosť, ktorá sa udeje raz za život a vo väčšine fungujúcich demokracií sa vlastne nestane nikdy. Musí to byť pre toho prokurátora, ktorý pripravoval tento prípad, ktorý dozoruje tento prípad, to musí byť naozaj veľká a ťažká úloha ísť proti takejto v skutku veľkej rybe. Čo je to za prokurátora a kde sa vzal, čo o ňom vieme? Kto dozoruje tento prípad?
Máš pravdu, že vlastne teraz to musí riešiť jeden obyčajný prokurátor. Pritom, keby si funkcionári prokuratúry robili svoju prácu, ten Kováčik mohol byť už dávno vyriešený. Ja napríklad poviem ako príklad len kauzu Bašternák. Vtedy on dostal tento prípad na dozor a on povedal, že to nie je trestný čin.
Skutok sa nestal.
Áno, že to nie je trestný čin a odobril to, že sa to nebude vyšetrovať. Kebyže o tom nenapíšeme, tak Bašternák doteraz chodí ako po slobode. A vtedy generálny prokurátor Čižnár, namiesto toho, aby na neho podal disciplinárku, žiadal jeho potrestanie, pozastavil mu výkon funkcie, veď to je škandál, že špeciálny prokurátor ako toto neovládá, tak on mu dal ešte odmeny. Jednoducho, on mu ešte dvakrát do roka podpísal 8 500 €. Ako keby bol absolútne spokojný s jeho prácou. Alebo keď si vložil na účet v hotovosti 204 000 € a kúpil za to dom svojmu synovi. Veď to je tiež taká obrovská vec, podozrivá, že on mal byť disciplinárne za to riešený. Jednoducho tu zlyhalo absolútne vedenie generálnej prokuratúry za dlhé, dlhé roky. A netýka sa to len Dobroslava Trnku. A teraz k tvojej otázke. Naozaj musel prísť prokurátor Michal Šúrek, ktorý je nový na úrade špeciálnej prokuratúry. Je to bývalý prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava, ktorý tam dozoroval napríklad kauzu prípravy vraždy Silvie Folcovej, kde obžaloval Pavla Ruska a Mikuláša Černáka. Potom ten prípad musel odovzdať, lebo odišiel na úrad špeciálnej prokuratúry. On dostal na dozor tento prípad Maka a z toho vyšetrovania, z tých Makových výsluchov mu vyplynuli podozrenia na Kováčika a samozrejme mohol sa z toho zosypať a mohol si povedať ako mnoho prokurátorov pred ním, že on predsa nejde vyšetrovať svojho šéfa, lebo boli tu aj v minulosti podozrenia napríklad na námestníka generálnej prokuratúry v kauze Salmanovci Ladislava Tichého. Tam boli výsluchy a výpovede o tom, že Tichý vyslovene pomáhal týmto Salmanovcom pri tých DPH-čkarských trestných činoch aj spolu s manželkou. To vyšetrovanie nikdy nikam neviedlo, lebo si proste nejaký prokurátor povedal, že hadam nebudem ako vyšetrovať vedenie generálnej prokuratúry. No tak túto Šúrek sa rozhodol správne, zobral to do svojich rúk, postupoval naozaj len tak, ako by postupoval voči každej inej osobe. Jednoducho, keď sú tie dôkazy takéto vážne, ten prokurátor nemá na výber. Musí toho podozrivého zadržať, vypočuť a prípadne vzniesť obvinenie a aj dať návrh na väzbu, ak k tomu dojde.
K zadržaniu Dušana Kováčika sa aj vďaka tomu, že si ty robila anketu pre denník N aj s kandidátmi na generálneho prokurátora, vyjadrovalo veľa ľudí. Väčšina z tých tebou oslovených reagovala, že bola zhrozená a hovorili všetci, v podstate unizóno hovorili, že to je hrozná vec, ktorá by sa v republike, ktorá je demokratická a právnym štátom, nemala stávať. Nie, že by človeka, ktorý pácha trestnú činnosť, zadržia, ale to, že tú trestnú činnosť, že z nej je podozrivý tak vysoký funkcionár, ako je špeciálny prokurátor. Ale mimo iných, na to zadržanie zareagoval aj Robert Fico, ktorý nahral také video, v ktorom hovorí o tom, ako Dušan Kováčik vlastne riskujúc guľu v hlave bojoval s tými najväčšími mafiánmi. Robert Fico povedal skutočnými mafiánmi, dal si záležať na tom slove skutočnými. Čo myslíš, prečo Robert Fico vôbec v tejto situácii sa postavil na stranu Dušana Kováčika a nielen jeho, tam v tom videu spomína aj sudcu Trubana, ktorý je aktuálne disciplinárne stíhaný. Prečo to podľa teba Robert Fico urobil?
Nie je to prvýkrát, čo po nejakom zatknutí Fico alebo Kaliňák sa postavia na stranu tých zadržaných, napríklad aj v prípade Maka. Kaliňák kritizoval, že po ňoho došli kuklači a že tam lietala helikoptéra a že na čo to vôbec bolo potrebné. Zvonku sa to naprvu javí tak, že Fico má tiež strach, že aj po ňoho si prídu a že to má takú obrannú reakciu. Veď aj v tom videu hovorí, že žijeme v atmosfére strachu. Ja napríklad nežijem v atmosfére strachu.
Ja sa trochu bojím covidu, ale vôbec sa nebojím, že pre mňa prídu policajti.
No, takže on tam vlastne pomenoval tak trochu aj pravdu, ale mne sa zdá, alebo myslím si, že to video má také dva rozmery. Jeden je, že on odkazuje týmto svojim ľuďom, že stále na nich myslí a že ak to bude čo je len trochu možné, že on sa o nich postará. On si za tie roky vládnutia v tých bezpečnostných zložkách zabezpečil veľmi veľa svojich ľudí, ktorí roky kryli jeho ľudí, Baštrnáka, Kaliňáka a mal istotu, že sa mu nič nestane. Títo ľudia sú stále ešte niekde vo funkciách a pracujú aj v polícii, aj na prokuratúre, aj na súdoch. A on má potrebu im aj takto verejne povedať, že ja o vás viem a stále sa snažím vás chrániť. No, samozrejme, on si neuvedomuje, že už to nevie, že ich nemá ako ochrániť, že tá doba sa zmenila. Ale on chápe, že aj keby to vyšetrovanie postupovalo špirálovito ďalej, lebo ten korupčný mechanizmus musel niekde skončiť a logicky končí hore, končí pri ľuďoch, ktorí reálne rozhodujú, kto bude špeciálny prokurátor, kto bude generálny prokurátor, kto bude šéfom pozemkového fondu, podhospodárskej platobnej agentúry. A to sú politici. O tomto rozhodujú poslanci, ministri. Takže ten predpoklad, že tie úplatky vlastne nekončili len u Bodora, ale končili ešte niekde oveľa vyššie, ten tu je. A Fico vie, že ak tie dôkazy budú, že tá NAKA možno zaklope aj jemu alebo niekomu inému z politikov, ktorí mali vtedy na to vplyv a myslí si, že ho od toho zachrání už len nejaký dáv v uliciach alebo nejaký jeho voliči, nejaký podporovatelia. On sa snaží v ľuďoch vyvolať pocit, že to vyšetrovanie je nespravodlivé, že to je nejaká objednávka médií, ako keby my sme si vedeli objednať zásahovú jednotku a nadiktovať jej, kam má ich zaklopať. Ten slovník je rovnaký, napríklad ako použil tento týždeň aj sudca Trubán. On povedal, že to je vendeta médií, že nerozhoduje vlastne na ich objednávku, lebo nevzal Bodora do väzby. Ten narratív, že keď sa vám niečo zle deje v politike, tak sú za tým médiá a nie vy sám, ten je silný, tá snaha označiť ako toho verejného nepriateľa stále aj po vražde Jana Kuciaka, ako keby nám dávať nejaký pomyselný terč na telo, že to my sme spôsobili, že to tejto osobe je teraz ubližované a nie jej vlastné konanie, jej vlastné skutky, ale zlí novinári. Ale myslím si, že Ficovi to už nezaberá ako možno 8%, ale koľko z tých ľudí ako pôjde demonstrovať, keď naozaj raz niekoho s politikou zatknú.
A raz niekoho s politikou zatknú?
Tak je to veľmi pravdepodobné, naozaj, lebo...
Dá sa napríklad očakávať, že to, ako sa zachoval Mako, to znamená, že si uvedomil, že, ako sa hovorí v starých českých detektívkach, spadla klec, že nemá zmysel ďalej sa snažiť sa z toho vyviniť a najviac mu pomôže, keď bude spolupracovať. Je možné, že sa v takej situácii ocitne, alebo v takom myšlienkovom pochode sa ocitne aj Dušan Kováčik. A keby sa to stalo, keby si Dušan Kováčik povedal, že dôkazná situácia je taká, že najviac mi pomôže, keď budem spolupracovať, znamenalo by toto jeho rozhodnutie, že sa môžu politici obávať?
Tak to neviem teraz úplne posúdiť. Dušan Kováčik má 57 alebo 58 rokov. A myslím si, že momentálne je v sadzbe 5 až 12 rokov, ale môžem sa mýliť. A vždy spolupráca alebo priznanie vždy spôsobí, že ten trest je nižší. Jednoducho tí sudcovia tak rozhodujú. Keď vidia, že niekto sa priznáva a vypovedá o všetkom, o čom vie, tak na to berú ohľad. Ale ten obvinený nemá veľa času na to si to premysleť. Napríklad aj teraz pri rozhodovaní o väzbe, on ak bude popierať tú trestnú činnosť, a tak je pravdepodobné, že môže byť do tej väzby vzatý. Ak by sa napríklad dnes alebo zajtra priznal, ten sudca by to videl, možno by to zohľadnil. Neviem to posúdiť, ale ako to sú hodiny na rozmyslenie. Mm-hmm. A na druhej strane si uvedome, v akom svete títo ľudia žili. On žil 17 rokov vo svete, že je najmocnejší z hľadiska trestného konania. A on si stále myslí, že má všade nejakých vplyvných kamarátov. On sa môže prikloniť skôr na tú stranu, že skúsim sa z toho vysekať. Že možno to nejaký čas vydržím, ale na konci môžem byť oslobodený najvyšším súdom alebo aj špecializovaným trestným súdom. Jednoducho tá úvaha k tej spolupráci, ja ani neviem, aké silné sú tie dôkazy voči Dušanovi Kováčikovi a neviem sa úplne vžiť do role človeka, ktorý je takto zadržaný z takéhoto trestného činu korupčného, neviem, aké sú tam ďalšie skutky. Normálne by som ti povedala, že keby ma niekto prichytil takto inflagranty a toľko ľudí proti mne vypoveda a bola by to pravda, asi by som si racionálne zrátala, že 3 roky alebo 4 v base sú lepšie ako 11. Ale kto vie, aký by to malo efekt, lebo na druhej strane, koho by on mohol usvedčiť, ak on bol ten najvyšší. On rozhodoval o tom konaní, o tom napríklad, že nebude podaná tá sťažnosť. Čiže on sa môže len priznať, ale zrejme nemá koho ďalšieho usvedčiť. Plus, on bol špeciálny prokurátor. On mal ísť príkladom. On mal tých ľudí zatvárať, nie im pomáhať. Toto všetko by sa zvažovalo pri tom jeho priznaní.
On mňa prekvapilo, že jedným z tých trestných činov, z ktorých má byť obvinený, je dokonca aj zosnovanie organizovanej skupiny. To, ako to, aj pre človeka, ktorý je úplne mimo akýchkoľvek právnických vecí, že sa v tom nevyzná, tak to z toho čiší tá mafia, tak zorganizovanie...
Založenie a zosnovanie zločineckej skupiny. To znamená, že bol pre túto skupinu nejakým spôsobom činný a to tam zrejme vyplýva z jednotlivých tých výsluchov. To je vážny trestný čin.
A keby si mala vsadiť peniaze, zoberú ho do väzby alebo nezoberú?
To by som nechcela hovoriť, práve preto, že nepoznám tak podrobne, ešte stále nemáme všetky informácie. Takže počkáme si, uvidíme, či vôbec bude podaný návrh. Ale rozhodne je toto iný prípad, ako sme videli napríklad s Dobroslavom Trnkom, ktorý bol ten pokus polície ho zatknúť. Urobila to mimo dohodu s prokurátorom a potom prokurátor dal príkaz na jeho prepustenie kvôli tej nahrávke s Jánom Počiatkom. A dokonca v tejto veci mu aj zrušil prokurátor obvinenie. Toto je zjavne koordinovaná akcia policajti, prokurátori a sú navzájom dohodnutí, tak tipujem, že ten návrh na väzbu pôjde. A samozrejme je vidno aj z tých reakcií zo včera, že to bolo veľmi prísne držané v tajnosti, že o tom nevedela ani zastupujúca generálna prokurátorka Kováčiková, ktorá reagovala v podstate až na druhý deň, že pozastavila Kovačíkovi výkon funkcie. Takže zjavne tie dôkazy nejaké tam budú, lebo na druhej strane, ktorý mladý prokurátor, nový prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry by si za slabej dôkaznej situácie dovolil zatknúť svojho šéfa, potom by mu ho súd prepustil a on teraz pôjde v pondelok na poradu a bude mu referovať, čo robil cez víkend, aj keď tento prípad je nereálny, lebo keďže má Kovačík pozastavený výkon funkcie, musel odovzdať preukaz prokurátora. Myslím, že má aj zákaz vstupu do budovy tým pádom a určite nebude v pondelok na porade.
Vyzerá to tak, že ani tí bývalí najmocnejší predstavitelia toho režimu, ktorému kráľoval Smer, si nemôžu byť istí, či aj u nich náhodou v blízkej budúcnosti nezaklope NAKA. Ako sa to bude ďalej vyvíjať? My sme sa bavili o tom, že keď sa to stalo šéfovi Kufcu Makovi, tak ten sa rozhodol spolupracovať. O tom, či spolupracuje alebo nespolupracuje Monika Jankovská napríklad, ktorá je veľmi dlho už vo väzbe, nevieme, skôr to vyzerá, že nespolupracuje, aj keď sa to občas objaví, že už sa chystá. Takže ťažko povedať, čo sa bude diať a ako sa k svojmu zadržaniu postaví niekdajší šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. Keď to budeme vedieť, tak vy budete medzi prvými, ktorí sa to dozvedia od mojej hostky a pravidelnej hostky v tomto podcaste Moniky Tódovej. Ahoj Monika ešte raz a ďakujem, že si našla čas a prišla sem k nám do štúdia.
Ďakujem za pozvanie.